έχουν σε Κρήτη και Ιόνιο για τις έρευνες και εκμετάλλευση, για τις έρευνες και την εκμετάλλευση των υδρογονοανθράκων. Και στη συνεδρίαση υπέρ των συμβάσεων τάχθηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του Κινήματος Αλλαγής και της Ελληνικής Λύσης, ενώ επιφύλαξη δήλωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Κατά των συμβάσεων τάχθηκαν ξεκάθαρα το Κομμουνιστικό Κόμμα και το ΜέΡΑ 25. Θυμίζουμε ότι οι τέσσερις αυτές συμβάσεις, οι οποίες δύο από αυτές αφορούν και εμάς εδώ στην Κρήτη, νοτιοδυτικά του νησιού και δυτικά, δηλαδή κάτω από το νομό Χανίων και δυτικά του νομού Χανίων. Οι δύο αυτές συμβάσεις για την Κρήτη είναι οι συμβάσεις που αφορούν την μίσθωση μεταξύ της Ελλάδας και της εταιριών Total, Exxon Mobil και Ελληνικών Πετρελαίων σε ό,τι αφορά τα νοτιοδυτικά της Κρήτης, και η δεύτερη πάλι την Total, την Exxon Mobil και τα Ελληνικά Πετρέλαια δυτικά της Κρήτης. Αντιστοίχως έχουμε από την Repsol την σύμβαση και τα Ελληνικά Πετρέλαια για το Ιόνιο, και επίσης για μια ακόμη θαλάσσια περιοχή του Ιωνίου, επίσης με τα Ελληνικά Πετρέλαια. Είναι η τέταρτη σύμβαση που οθείται προς κύρωση προς την Βουλή μεταξύ της Ελλάδας και των Ελληνικών Πετρελαίων για το δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονοανθράκων. Θυμίζουμε ότι η προεργασία είχε γίνει από την προηγούμενη κυβέρνηση, την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όπου ακολούθησε τη διεθνή πρακτική, έκανε την προκήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού, την αξιολόγηση των εταιριών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον, διαπραγματεύτηκε μαζί τους και τα τιμήματα και τα μισθώματα, τις αποζημιώσεις, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όλο το δίκτυο, εν και το πακέτο που διέπει αυτές τις σημαντικές συμβάσεις. Και υπάρχει ένα ζήτημα, και γι' αυτό θα ζητήσουμε να μας το απαντήσει ο καθήλυνα αρμόδιος: για ποιο λόγο δεν στήριξε στην αρμόδια επιτροπή ο ΣΥΡΙΖΑ τις συγκεκριμένες συμβάσεις. Και μαζί μας είναι σήμερα, έστω και τηλεφωνικά, ο πρώην αναπληρωτής υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Σωκράτης Φάμελος. Καλησπέρα σας, κύριε Φάμελε.
Καλησπέρα και στους ακροατές και τις ακροατριές σας.
Σας ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καταλαβαίνετε ότι θα ξεκινήσω από το εύλογο ερώτημα. Πώς γίνεται να έχετε φτιάξει εσείς όλο το πακέτο, να το έχετε προχωρήσει, και όταν φτάνει, αλλά έχει μεσολαβήσει βεβαίως η κυβερνητική αλλαγή, να μην το στηρίζετε? Υπήρξε κάποια αλλαγή τέτοια που σας κάνει να κάνετε ένα βήμα πίσω? Και αν ναι, ποια είναι αυτή και για ποιο λόγο?
Ακριβώς όπως το περιγράψατε, υπάρχουν κάποιες αλλαγές οι οποίες έχουν συμβεί και δυστυχώς αυτές γίνανε με την πρωτοβουλία της κυβέρνησης και, αν θέλετε, αναπάντεχα, που μας δημιούργησε σοβαρό προβληματισμό, τον οποίο και θέσαμε χθες στη Βουλή. Δεν απαντήθηκε το ερώτημά μας, γιατί δεν ήταν ούτε ο κ. Χατζηδάκης στη Βουλή, και αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα μεγάλο. Ο αρμόδιος υπουργός δηλαδή δεν ήρθε στο θέμα, είχε έρθει ο υπουργός. Το βασικό θέμα έχει να κάνει με τα Ελληνικά Πετρέλαια, για να είμαστε ακριβείς.
Ναι, ναι.
Οι τέσσερις συμβάσεις αυτές, στη μία κατά 100% και στις άλλες σε κοινοπραξία, συμμετέχουν τα Ελληνικά Πετρέλαια. Το δημόσιο συμμετέχει 35,5%. Αυτό ήταν ο βασικός λόγος για τον οποίο εμείς επιλέξαμε την περίοδο 15-19 να υποστηρίξουμε την επιτάχυνση τέτοιων συμβάσεων, γιατί η συμμετοχή του δημοσίου μας έδινε πολλές εγγύησεις. Πρώτα απ' όλα ως προς το οικονομικό αποτέλεσμα, γιατί φαίνεται ότι μιλάμε για εθνικά θέματα. Δεύτερον, ως προς την γεωπολιτική τους αξιοποίηση, γιατί η αξιοποίηση κυβερνημάτων και ιδιαίτερα φυσικού αερίου συνδέονται με τον East Med, τον αγωγό που πιθανά θα συνδέσει τη Μέση Ανατολή με την Ευρώπη και θα περνάει από τη χώρα μας. Και τρίτον, έχει να κάνει με τον περιβαλλοντικό, αν θέλετε, χαρακτήρα των επενδύσεων αυτών, ότι θα πρέπει το δημόσιο να έχει ένα πολύ σοβαρό λόγο στην όλη αυτή τη διαδικασία, διότι στην περίοδο της κλιματικής αλλαγής δεν μπορούν πλέον οι εξορίξεις να λειτουργούν ανεξέλεγκτα και ως προς τις επιπτώσεις της ανόρυξης, αλλά περισσότερο ως προς την εκμετάλλευση των καυσίμων. Εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα, διότι καταλαβαίνετε τη μεγάλη ανησυχία που σιγά σιγά διαμορφώνεται παγκόσμια για το θέμα αυτό. Όμως δυστυχώς, ιδιαίτερα στο επίπεδο του δημοσίου ωφέλους, η κυβέρνηση επέλεξε το τελευταίο διάστημα και έχει δημοσιοποιήσει, πιο πολύ με διαρροές πρέπει να πω, με διάθεσή της να ιδιωτικοποιηθούν, να πουληθεί το ποσοστό των ελληνικών πετρελαίων. Το ποσοστό του δημοσίου των ελληνικών πετρελαίων. Και αυτό πλέον μας δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία. Γιατί ξέρετε, τα ελληνικά πετρέλαια είναι ένας όμιλος ο οποίος, ενώ ήταν σημειογόνος το 2014, παρουσίασε μεγάλη κερδοφορία και εξυγίανση την περίοδο 2015-2018. Το λειτουργικό κέρδος, το EBITDA της περίοδου 15-18 είναι περίπου 750 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε όμως ο οποίος πλέον αποδίδει στο εθνικό προϊόν και έχει και όλη αυτή τη σύνδεση με τα εθνικά αποθέματα, τις προμήθειες αργού, τη λειτουργία δηληστηρίων και βέβαια τις πιθανές, τουλάχιστον ας πούμε έτσι, ποσότητες υδρογονατράκων και πιθανές εξορίξεις στο μέλλον υδρογονατράκων. Θεωρούμε απαράδεκτο και εθνικά επιζήμιο και οικονομικά επιζήμιο να αρχίσει μια συζήτηση για ιδιωτικοποίηση ή για παραχώρηση του ποσοστού αυτού του δημοσίου. Ακούμε και κάτι φανταστικά σενάριο ότι αυτές οι μεταχείρες θα δοθούν μέσω χρηματιστηρίου, δηλαδή και με έκπτωση από τη χρηματιστηριακή αξία, όταν η αξία είναι πολλαπλάσια της εταιρείας του ταμπλό, της χρηματιστηριακής τιμής. Και βάλαμε ένα ερώτημα. Σκοπεύουμε δηλαδή, και η κυβέρνηση σκοπεύει, κυρώνοντας τις συμβάσεις αυτές, κατά κάποιο τρόπο να κυρώσουμε συμβάσεις που παραχωρούν σε κάποιον ιδιώτη το δικαίωμα εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων και των πιθανών αποθεμάτων της χώρας. Διότι η συμφωνία που είχαμε κάνει εμείς με τον Όμιλο Λάτσι και τους δανειστές την περίοδο 17-18 ήταν η όποια ιδιωτικοποίηση του ομίλου να συμβεί αν δώσει και ο ιδιώτης ποσοστό, όχι μόνο το δημόσιο, και δεύτερον με μια εταιρεία holding που θα μείνουν κατά πλειοψηφία τα δικαιώματα των νέων εξορίξεων στο δημόσιο. Δηλαδή θα δημιουργηθεί και μια άλλη εταιρεία, με ρεσόμινους, με εταιρεία holding, που θα πάρει όλα τα δικαιώματα με πλειοψηφία του δημοσίου στις εξορίξεις. Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν απάντησε επί αυτού. Μας έκανε φοβερή εντύπωση. Διότι καταλαβαίνετε το θέμα ξεπερνάει την ιδεοληψία των ιδιωτικοποιήσεων. Έχει να κάνει με πολύ μεγάλο οικονομικό αντικείμενο, με χατήρι πολύ μεγάλο σε οποιονδήποτε παραλάβει αυτές τις μετοχές. Θεωρούμε ανεπίτρεπτο και αδικαιολόγητο να δοθούν μετοχές των ελληνικών πετρελαίων πλέον. Πολύ απλά να σας πω ότι κάποια στιγμή στην αναμνημόνια είχε υπολογιστεί ότι τα ελληνικά πετρέλαια θα δώσουν στην πιθανή ιδιωτικοποίησή τους περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα σας λέω ότι με 1,5 χρόνο λειτουργία το 500 εκατομμύρια τα βγάζουν. Δηλαδή είναι απολύτως παράλογο να προχωρήσουμε.
Κύριε Φάμελε, για να το καταλάβουν λίγο και οι ακροατές, γιατί έχετε και την εμπειρία και τη γνώση. Θέλω να το ξεκαθαρίσουμε λίγο. Στο ζήτημα που εξέτασε η αρμόδια επιτροπή, δεν συζητήθηκε το θέμα το αν θα ιδιωτικοποιηθεί ή όχι. Θα ιδιωτικοποιηθούν όχι τα ελληνικά πετρέλαια. Εσείς το θέσατε έμεσα, διότι με την παρουσία των ελληνικών πετρελαίων στις τέσσερις αυτές τις κυρώσεις και μάλιστα σε μία από τις τέσσερις κατά 100%, θεωρείτε ότι εάν και εφόσον επιβεβαιωθούν τα σενάρια που φέρουν την κυβέρνηση να προωθεί την ιδιωτικοποίησή της, τότε θεωρείτε ότι πάβει να υπάρχει η παρουσία του ελληνικού δημοσίου μέσα στην κυριοπραξία. Καλά τα καταλαβαίνω.
Βεβαίως.
Το δεύτερο ερώτημα.
Πρακτικά, εφόσον και στις τέσσερις συμβάσεις με τα ελληνικά πετρέλαια, πρέπει να είμαστε σίγουροι ως πολιτεία, ως κράτος, ότι θα παραμείνει ο έλεγχος του δημοσίου, τα ωφέλη του δημοσίου και θα έλεγα η πλειοψηφία του δημοσίου όσον αφορά τις εταιρείες που θα εκμεταλλεύουν τα δικαιώματα των εξορίξεων.
Μάλιστα. Επομένως, θα σας ρωτούσε κάποιος, για να κάνω και τον συνηγόρο του διαβόλου, ωραία, γιατί δεν προχώρησατε στην έγκριση και εσείς με την ψήφο σας των τεσσάρων αυτών συμβάσεων, και όταν θα έρθει, αν και εφόσον έρθει, γιατί τώρα συζητάμε περί σενάριων, δεν υπάρχει κάτι. Το είπατε και εσείς, περισσότερο φημολογία είναι και πληροφόρηση. Δεν υπάρχει επίσημη θέση. Αν θα έρθει το ζήτημα της ιδιωτικοποίησης, πλήρου ιδιωτικοποίησης των ελληνικών πετρελαίων, εκεί όντως να θέσετε και το θέμα ότι δεν μπορούν να ιδιωτικοποιηθούν, διότι ήδη έχουμε εγκρίνει τις συμβάσεις για την εξόριξη των υδρογονανθράκων που συμμετέχουν ελληνικά πετρέλαια και εμείς θέλουμε να υπάρχει το ελληνικό δημόσιο μέσα στην κοινοπραξία. Σας το διαβάζω λίγο ανάποδα τώρα.
Βεβαίως. Καταρχήν, εμείς ζητήσαμε να έρθει ο υπουργός και να ξεκαθαρίσει τη θέση του, γιατί δεν ήρθε. Και ζητήσαμε, γι' αυτό καταθέσαμε τη φύλαξη, δεν καταψήφισαν τις συμβάσεις. Καταθέσαμε τη φύλαξη στις εταιρείες της Επιτροπής. Πρώτα απ' όλα για να γίνει το ξεκαθάρισμα. Ταυτόχρονα, εμείς έχουμε την πολιτική ευθύνη. Εφόσον κάτι τέτοιο κυκλοφορεί και δεν κυκλοφορούν τις διαρροές, ξέρετε, απλά γιατί το σκέφτονται οι δημοσιογράφοι.
Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Ναι. Αυτό είναι μια αλήθεια.
Υποδηλώνει μια σαφή πολιτική βούληση εδώ για τις κυβέρνησεις. Ως εκ τούτου λοιπόν δεν μπορούμε να μείνουμε ατάραχοι. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο το ζήτημα και προειδοποιούμε με όλα τα μέσα που έχουμε, τα δημοκρατικά και κοινοβουλευτικά μέσα, ότι αυτό θα είναι επιζήμιο και θα πρέπει συνολικά, θα έλεγα εγώ, το θέμα των ελληνικών πετρελαίων να συζητηθεί. Γιατί εντάξει, μπορεί να μιλάμε σήμερα για τις εξορίξεις, γιατί είναι μια φορμή των συμβάσεων που έχουμε προσκύρωση, αλλά ακόμα και τα εθνικά αποθέματα, τα reserves που έχουμε στις εξαμενές ή η λειτουργία των δηληστηρίων δεν είναι ένα μελιτέο ζήτημα. Κυρίως και τα κέρδη των επιχειρήσεων. Δεν είναι μεγάλο ζήτημα για τη χώρα μας. Υπάρχει ένα συνολικό ζήτημα, ξέρετε, για τις ιδιωτικοποιήσεις, γιατί η κυβέρνηση σε όλους τους ενεργειακούς ομίλους προχωράει με πολύ γρήγορο, αποσπασματικό και μη αποτελεσματικό τρόπο και θα έλεγα και άδικο για τη χώρα για τα συμφέροντά της ειδικοποίησης. Υπάρχει μια δύσκολη συζήτηση για τα δίκτυα φυσικού αερίου, για τα δίκτυα ειδικής ενέργειας. Και όλα αυτά, επιτρέψτε μου να ανοίξω λίγο τη συζήτηση, γίνονται διαφορετικά όταν πλέον συζητάμε για τις μεγάλες αλλαγές στο κλίμα. Όταν δηλαδή βλέπουμε ότι κινδυνεύει η βιωσιμότητα του πλανήτη από τις μεγάλες αλλαγές στο κλίμα. Δεν μπορούμε να είμαστε αμέτωποι, να συζητάμε δηλαδή για την λειτουργία της ενέργειας και ιδιαίτερα την ιδιωτικοποίησή της των δικτύων και των εξορίξεων χωρίς να σκεφτούμε τι θα γίνει με το μέλλον των επόμενων γενεών. Είναι πολύ κρίσιμη η θέλητη εξέλιξη. Βλέπετε τις κινητοποιήσεις των νέων, βλέπετε τι έγινε με τις πυρκαγιές στη Βραζιλία, τη Σιβηρία, την σύνοδο του ΟΗΕ που γίνεται αυτές τις μέρες στη Νέα Υόρκη για το ζήτημα του κλίματος. Ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσουν σε ένα σχέδιο απολιγνητοποίησης, δηλαδή κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων, μέχρι το 2028. Δεν είναι προφανές ότι όταν συζητάμε για κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε και με τους υδρογονάνθρακες. Δεν μπορούμε να είμαστε αμέτωποι στην παγκόσμια κουβέντα. Είπαμε λοιπόν και το ζητήσαμε να γίνει μια σοβαρή συζήτηση στη Βουλή για το ποιος είναι ο ενεργειακός προγραμματισμός της χώρας, για ποια είναι τα ενεργειακά μέσα που θα χρησιμοποιήσουμε και βέβαια πώς θα δούμε όλο αυτό το ζήτημα με βάση τα γεωπολιτικά συμφέροντα της χώρας. Να σας πω κάποια παραδείγματα που θέσαμε. Με τις νέες ανάγκες που διαμορφώνονται και τα νέα δεδομένα στο παγκόσμιο επίπεδο, θα πρέπει να συζητήσουμε παραδείγματος χάρη ότι οι εξορίξεις πρέπει να τροποποιηθούν μόνο προς κάποιες πιο φιλικές, αν θέλετε, και ενδιάμεσα αξιοποιήσιμες μορφές ενέργειας όπως το φυσικό αέριο και όχι προς το αργό. Επίσης ότι οι εξορίξεις δεν μπορούν να γίνονται σε περιοχές Natura. Σας βεβαιώ, παραδείγματος χάρη ότι στην Κρήτη που βγάλαμε εμείς τις άδειες, δεν προβλέπεται πουθενά να υπάρχει ούτε έρευνα σε περιοχές του δικτύου Natura 2000, δηλαδή σε προστατευόμενες περιοχές. Επίσης ζητήσαμε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο αυτών των ερευνών και των εξορίξεων πλέον σε μια οικόπεδα στο χερσαίο χώρο της χώρας. Πρέπει να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση για τα ενεργειακά, που να λάβει υπόψη της, όπως σας είπα εγώ, τη βιωσιμότητα του πλανήτη, όπως σας είπα νωρίτερα. Δεν έγινε κάτι τέτοιο από τη μεριά της κυβέρνησης. Προφανώς ήταν ένα έλλειμμα και η απουσία του Υπουργού του αντίστοιχου. Όλα αυτά πρέπει να τα συζητήσουμε σοβαρά πριν συζητήσουμε την επόμενη μέρα. Γιατί ίσως είναι αργά να τα συζητήσουμε όλα αυτά μετά την επόμενη μέρα. Όσον αφορά τα θέματα της ενέργειας.
Κύριε Φάμελε, θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα, μιας και είναι και ηρακλειώτης βουλευτής, από τον εισηγητή των συμβάσεων αυτών από πλευράς της κυβέρνησης, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στο νομό Ηρακλείο, τον κύριο Μάξιμο Σενετάκη, και θέλω ένα σχόλιο δικό σας. Μεταξύ άλλων, αφού αναφέρεται στο ιστορικό και το τι του έχει κάνει εντύπωση, προσθέτει ότι δεν μπορούσε να πιστέψω ότι οι άνθρωποι αυτοί, δηλαδή μιλάει για το ΣΥΡΙΖΑ, μπορούν τόσο εύκολα να ακυρώνουν τον εαυτό τους, αλλά και δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι τόσο ανερυθρίαστα υποκριτές, διότι τα ελληνικά πετρέλαια που τώρα κόπτονται ότι δήθεν η κυβέρνηση προτίθεται να ιδιωτικοποιήσει, εκείνοι οι πρώτοι τα έβαλαν σε τροχιά ιδιωτικοποίησης. Τι απαντάτε?
Κοίτα, έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Σενετάκης μάλλον ξεχνάει πολύ εύκολα και δεν έχει και κανένα, αν θέλετε, ενδιασμό στο να μιλήσει με παραπλανητικά δεδομένα. Ας του θυμίσω λοιπόν εγώ τώρα ότι η διαδικασία ιδιωτικοποίησης των ελληνικών πετρελαίων είχε προκύψει από το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο. Άρα από τις κυβερνήσεις τις οποίες στήριξε και συμμετείχε, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Σενετάκης πρέπει να ήταν και παλιότερα βουλευτής ή τουλάχιστον υποστήριξε την Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν πρέπει να το θυμίσω ότι το 2015, όταν παραλάβαμε την κυβέρνηση, υπήρχε μια μνημονιακή δέσμευση να πουληθεί όλο το ποσοστό του δημοσίου στα ελληνικά πετρέλαια. Εμείς λοιπόν αυτή τη δέσμευση, που ήταν λοιπόν της δικής τους κυβέρνησης, την πήραμε. Ο κύριος Σταθάκης διαπραγματεύτηκε, αν δεν κάνω λάθος, και τροποποίησε αυτή την δέσμευση της χώρας μας, έτσι ώστε να μην δώσει το δημόσιο όλο το ποσοστό του, όπως είπα νωρίτερα, να πουλήσει και ο ιδιώτης που είναι στον όμιλο, δηλαδή ο όμιλος Λάτσι. Να πουλήσει και αυτός ποσοστό για να προσεγγιστεί, αν θέλετε, κάποιος στρατηγικός επενδυτής, κρατώντας όμως το δημόσιο τέσσερις, αν θέλετε, αιρέσεις, τέσσερα δικαιώματα που αφορούσαν την πλειοψηφία στην εταιρεία holding των υδρογονανθράκων, τα εθνικά αποθέματα, τη λειτουργία των δηληστηρίων και τις προμήθειες αργού. Αυτά ήταν επιτυχίες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν δυστυχώς επιτυχίες των προηγούμενων κυβερνήσεων. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις, τις οποίες επαναλαμβάνω στήριξε ο κ. Σενετάκης, είχαν αποφασίσει την πλήρη ιδιωτικοποίηση χωρίς όρους. Εξάλλου τότε η κυβέρνησή του μας παρέδωσε τον όμιλο με ζημίες 375 εκατομμυρίων, σημειώστε το παρακαλώ, 2014. Ο όμιλος τώρα έγινε κερδοφόρος. Άρα, αλλάξαμε τη σύμβαση, κάναμε κερδοφόρο τον όμιλο, εξασφαλίσαμε πλειοψηφία του δημοσίου στην εταιρεία των υδρογονανθράκων, των ερευνών και πιθανής αξιοποίησης, και ταυτόχρονα βάλαμε έναν όρο στη σύμβαση, ο οποίος υπάρχει αυτή τη στιγμή στη συζήτηση των θεσμού το καλοκαίρι του 19, που έλεγε ότι εφόσον απέτυχε αυτή η διαδικασία η ιδιωτικοποίηση, γιατί δεν υπήρξε κανείς ενδιαφερόμενος, πρέπει να ξαναδούμε σε νέο πλαίσιο τη λειτουργία των ΕΛΠΕ. Και ποιο είναι το νέο πλαίσιο? Ο ιδιώτης συνεταίρος μας, ας πούμε έτσι, του κράτους, αποφάσισε να μην συμμετάσχει πλέον σε νέα διαδικασία πώληση συμμετοχών. Άρα δεν είναι καλά διαβασμένος, τα πράγματα αλλάξανε και αλλάξανε με δική μας παρέμβαση προς όφελος του δημοσίου. Άρα αυτός που πρέπει να ερθεί, μάλλον είναι ο εισηγητής της Δημοκρατίας. Γιατί είχαν υποθηκεύσει τη χώρα, είχαν υποθηκεύσει και χρεοκοπήσει κατά κάποιο τρόπο τα ελληνικά πετρέλαια. Και τώρα που σταθήκαμε στα πόδια μας και η χώρα και τα ελληνικά πετρέλαια, τώρα παράγουμε επιτέλους κέρδος και αξία για τη ζωή μας. Τώρα θέλουν να ξεπουλήσουν και τα αποθέματα, άρα οποιοδήποτε πλούτο έχει η χώρα μας. Αυτό νομίζω είναι ο χαρακτηρισμός της λέξης ασυνέπεια.
Κύριε Φάμελε, στο επόμενο βήμα θα έρθουν οι συμβάσεις αυτές στην Ολομέλεια της Βουλής και η ερώτηση είναι σαφής. Έρχεται και ο υπουργός, ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Χατζηδάκης, και σας δίνει διαβεβαίωση ότι τα ελληνικά πετρέλαια, στο ποσοστό που συμμετέχει το ελληνικό δημόσιο, θα παραμένουν στα χέρια του ελληνικού δημοσίου. Αυτή η διαβεβαίωση σας καλύπτει ώστε να υπερψηφίσετε κι εσείς τις συμβάσεις αυτές?
Καταλαβαίνετε ότι αυτό που μου λέτε τώρα είναι μια υπόθεση που δεν αντιστοιχεί στις βούλες της κυβέρνησης, διότι η παρουσία ή όχι του Υπουργού δεν θα μπορέσει να τροποποιήσει αυτό που ήδη έχουν δρομολογήσει και το οποίο έχει ανακοινωθεί με τις διαρροές, όπως σας είπα, που δίνει η ίδια κυβέρνηση. Γιατί αυτή η κυβέρνηση έχει συνηθίσει να κάνει πολιτική με διαρροές και με δημοσιότητα.
Συμφωνώ μαζί σας, αλλά καταλαβαίνετε τώρα ότι ενώπιον της Βουλής να υπάρχει μια υπουργική δέσμευση που καταγράφεται στα πρακτικά, αυτό είναι το επίσημο, δεν είναι η διαρροή.
Εγώ λοιπόν έχω κάνει δύο συγκεκριμένες προτάσεις. Το ένα αφορά τον δημόσιο χαρακτήρα και τη λειτουργία προς όφελος του δημοσίου που ομίλει των ελληνικών πετρελαίων και ταυτόχρονα έχει να κάνει με τον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας. Διότι καλές είναι οι ανακοινώσεις από το βήμα του ΙΕ για την απολυμνητοποίηση, αλλά καλό είναι να μιλήσουμε συγκεκριμένα στα νέα παιδιά που περιμένουν όλο αγωνία για το μέλλον τους, να ακούσουν ποιο είναι το μέλλον του πλανήτη. Περιμένουμε λοιπόν μια σοβαρή συζήτηση. Η Νέα Δημοκρατία έχει δυνατότητα να την οργανώσει. Θεωρώ ότι έχουν και τα τεχνικά δεδομένα και να μας πούν λοιπόν στο ισοζύγιο της χώρας ποιος είναι ο ρόλος των υδρογονατράκων και στα γεωπολιτικά σχέδια επίσης ποιος είναι ο ρόλος των υδρογονατράκων, διότι αυτά κατοχυρώσαμε εμείς με την όλη συνεργασία που κάναμε και με την τριμερή με το Ισραήλ και την Κύπρο, αλλά και με τις άλλες συμφωνίες για τους διεθνείς αγωγούς που έρχονται πλέον στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι έχει πάρα πολλά βήματα ακόμα να κάνει η Νέα Δημοκρατία για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στην συζήτηση, διότι η αποσπασματικότητα και η επικοινωνία και πίσω απ' όλα οι ιδιωτικοποιήσεις είναι το δικό τους χαρακτηριστικό. Νομίζω όμως ότι έχουμε μπροστά μας χρόνο και θα δούμε πόσο αξιόπιστη μπορεί να είναι η Δημοκρατία, ιδιαίτερα στο μέλλον της χώρας μας, γιατί εκεί θα μετρηθούμε όλοι, αν θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε πρόοδο και προκοπή. Το μόνο που ήξερε η Νέα Δημοκρατία να κάνει είναι ιδιωτικοποίηση και χρέη. Φαίνεται ότι συνεχίζει στον ίδιο δρόμο. Για μένα είναι ένα flashback στο 2014 η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Σαν να ξαναγυρίζουμε στην πρόταση να πουλήσει μόνο το δημόσιο και εξάλλου πάνω και την ίδια διοίκηση, αυτή που είχε δημιουργήσει και πολλά χρέη στον όμιλο. Νομίζω ότι οι επιλογές έχουν φανεί ήδη. Για ποιο λόγο μπήκε η ίδια διοίκηση στον όμιλο των ΕΛΠΕ, αυτή που έφυγε δηλαδή αρχές του 2015, αφού είχε δημιουργήσει αυτή τη μεγάλη φθορά στην επιχείρηση και το μεγάλο ζημιογόνο χαρακτήρα? Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε, αλλά έχουν ήδη δώσει αποδείξεις. Προς τα που πάνε, αλλά σε κάθε περίπτωση η ζωή είναι μπροστά και όλα αυτά θα τα συζητήσουμε και θα τα διεκδικήσουμε. Εγώ απλά επισημαίνω. Δεν θα επιτρέψουμε να πουληθεί δημόσιος πλούτος. Δεν είναι μόνο πολιτικό πρόβλημα. Είναι πρόβλημα δημοσίου συμφέροντος. Δεν είναι απλή ιδεολειψία η λογική του ξεπουλήματος. Είναι εξυπηρέτηση συγκεκριμένων δημοσίων συμφερόντων και χρειάζεται προσοχή με αυτά τα πράγματα. Διότι αφορούν την περιουσία της πατρίδας μας και τον ρόλο της πατρίδας μας στην ευρύτερη περιοχή.
Μάλιστα. Κύριε Φάμελε, πριν σας αποχαιρετήσω, δεν θα μπορούσα να μην αποκαλεστώ και την ιδιότητά σας ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Έχουμε την κατάθεση της πρότασης για τη σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από την Νέα Δημοκρατία. Εσείς κάνετε λόγο για ρεβανσισμό εκ μέρους της κυβέρνησης και επιχείρηση συγκάλυψης του σκανδάλου της Νοβάρτης, καθώς και για δίθεν παρεμβάσεις εκ μέρους του κυρίου Παπαγγελόπουλου. Για ποιο λόγο?
Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιες καταθέσεις, οι οποίες κάποιες κυκλοφορούν και άλλα στο διαδίκτυο και μου κάνει και εντύπωση πώς κυκλοφορούν οι καταθέσεις αυτές στο διαδίκτυο και από πού προκύπτουν οι διαρροές, δηλαδή για το και δύο-τρεις μέρες για να δημιουργήσουν κλίμα εν ώψη αυτής της πρότασης παραπομπής. Κυκλοφορήσαν πάρα πολλές. Πάρα πολλά δημοσιεύματα, τα οποία μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, έρχονται και σε σύγκρουση μεταξύ τους, η δικαστική λειτουργία δηλαδή, υπάρχουν και αποκρόμενες απόψεις ότι κάποιοι προσπάθησαν να αφαιρέσουν έγγραφο με το φάκελο. Νομίζω ότι η κυρία Τουλιπάκη το είπε αυτό για τον κύριο Αγγελή. Όπως επίσης και γνωρίζω ότι και παλιότερες τοποθετήσεις των δικαστικών λειτουργών που χρησιμοποιούνται στα δημοσιεύματα, παραλαμβάνω, και δεν έχω δει τις καταθέσεις τους. Υπέραστα της λογικής αυτής, αν θέλετε, του ελέγχου λειτουργίας πολιτικών παραγόντων, είχαν δηλώσει ρητά ότι υπήρχε σοβαρότατο πρόβλημα χρηματισμού κυβερνητικών αξιωματούχων πιθανά και πολιτικό πρόσωπο ως εμπλοκή και υπάρχει ένας μεγάλος χαρακτήρας, υπάρχει ένα μεγάλο σκάνδαλο στο θέμα της Νοβάρτης, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, επίσης στη Βουλή έχει έρθει ένας φάκελος για τις υπερτιμολογήσεις και για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών που πρέπει να εξεταστεί για τις προηγούμενες κυβερνήσεις, ενώ τις Δημοκρατίες και του Πασόλ. Αυτό είναι το ζητούμενο, ξέρετε, στην όλη ιστορία του σκανδάλου της Νοβάρτης. Να δούμε μέχρι ποιο σημείο είχε φτάσει η διαπλοκή για τα ζητήματα των υπερτιμολογήσεων, της χατηρικής δηλαδή συμπεριφοράς της πολιτείας και σε ποιο επίπεδο είχε φτάσει, αν θέλετε, και η απώλεια πόρων, οικονομικών πόρων από τη μεριά της διαπλοκής εις βάρος του δημοσίου και εις βάρος μάλιστα του συστήματος υγείας. Όπως βέβαια αυτό που ψάχνουμε τώρα δεν έχει καμία απόδειξη χρηματισμού, καμία απόδειξη απώλειας δημόσιων πόρων, καμία απόδειξη τέτοιου είδους, αλλά είναι συγκεκριμένα και τα έχουμε διαπιστώσει όλοι. Δισεκατομμύρια πεζόντουσαν στο όχημα και στο άρμα της Νοβάρτης. Όμως σε κάθε περίπτωση όλα αυτά θα σπούν στη Βουλή. Η Νέα Δημοκρατία βρέθηκε μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημα. Σήκωσε το θέμα, προσωποποιώντας, αν θέλετε, στοχοποιώντας και τον τότε Πρωθυπουργό, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, και τώρα έρχονται και δεν υπάρχει καμία ανοίξη. Και τον Πρωθυπουργό, ξέρετε, ότι προσπάθησαν ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος να πιέσουν τον κύριο Μητσοτάκη για να στοχοποιήσει και τον Αλέξη τον Τσίπρα. Είχαν μια πολύ μεγάλη αντίθεση ως τεργά στην Δημοκρατία. Λίγοι βουλευτές, αν δεν κάνω λάθος, υπογράφουν την πρόταση σήμερα, γιατί ανακοινώθηκε τον πρόεδρο της Βουλής από λίγες ώρες. Αυτό υποδεικνύει ότι το μεγάλο πρόβλημα για την Νοβάρτης είναι μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Σε κάθε περίπτωση, εμείς μέσα στη Βουλή όλα αυτά θα τα ξεκαθαρίσουμε ακόμα περισσότερο, γιατί δεν φοβόμαστε την κοινοβουλευτική διαδικασία. Εξάλλου, καθαρός ουρανός στο τραπέζι δεν φοβάται.
Λέτε δηλαδή το ότι γεγονός ότι συμπλήρωσε απλά και μόνο τον απαιτούμενο αριθμό, ότι υπήρχε μια δυστοκία να υπερβεί αυτόν τον αριθμό η Νέα Δημοκρατία?
Αυτή είναι η ερώτηση που δεν μπορείτε να απαντήσουμε τίποτα. Αυτή η ερώτηση, ξέρετε, φορά.
Επειδή εκφράσατε μια εκτίμηση, γι' αυτό σα ρώτησα.
Εγώ σα λέω περίπου τι έχει κυκλοφορήσει στη διαδρόμηση Βουλή σήμερα. Όμως, να σα πω αυτό που είναι ξεκάθαρο. Υπήρξε μεγάλη συζήτηση και μπορείτε να το βεβαιώσετε κι εσείς, γιατί τι θα γίνει με την πιθανή εμπλοκή και το ονόματος του πρώην Πρωθυπουργού, τον Αλέξη Τσίπρα. Και δεν προχώρησε αυτό. Βλέπετε ότι έχουν πολύ μεγάλο, αν θέλετε, βαθμό μεγάλες αντιθέσεις. Πάντως δεν μπορούν με ποινικοποίηση της πολιτικής να κρύψουν τις πραγματικές ευθύνες ως προς τις υπερτιμολογήσεις και την εσωτερική πληροφόρηση που είχε ο Νοβάρτης. Γιατί ίσως γίνει προσπάθεια, θα το δω. Δεν μπορώ να γίνω μάντης. Δεν γίνεται με μαντεψιές πολιτική. Να είμαστε λίγο σοβαροί και με υποθέσεις. Και η Νέα Δημοκρατία το κάνει πάρα πολύ αυτό. Λέει τι θα γίνει στο μέλλον. Εδώ δεν έχουμε μόνο για τι θα γίνει στο μέλλον. Έχουμε να συζητήσουμε για τι έγινε στο παρελθόν. Γίνανε υπερτιμολογήσεις. Υπήρξε εσωτερική πληροφόρηση. Υπάρχει εμπλοκή πολιτικών προσώπων. Αυτό να τα λύσουμε. Και αν κάνουν προφανώς εισαγγελίες ή όχι καλά τη δουλειά του, να κρυφθούν και από το δικαστικό σώμα, όπως πρέπει να γίνεται. Εγώ δεν θα κάνω ποτέ πίσω σε αυτά. Να κρυφθούν όλοι να κάνουν καλά τη δουλειά του και τίμια. Εδώ όμως, γιατί πράγμα μιλάμε. Για το ότι ένας υπουργός ζητούσε να γίνει γρήγορα η διερεύνηση του σκανδάλου ή του όποιου, αν θέλετε, παραπτώματος για να μπει στην ελληνική δικαιοσύνη. Μόνο αυτό. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο δεν έχει μπει. Δεν έχει φτάσει στη σφαίρα τη δημοσιότητα τουλάχιστον τίποτα άλλο. Άρα λοιπόν γι' αυτό σας είπα.
Όχι ακριβώς. Σύμφωνα με τις καταθέσεις της κυρίας Ράικου και του κυρίου Αγγελίδη, δίνουν μια άλλη εικόνα για τον παρεμβατισμό του κυρίου Παπαγγελόπουλου.
Ακριβώς επειδή αναφέρει στην κυρία Ράικου. Δεν αναφέρω εγώ ονόματα. Αναφερθήκατε εσείς. Εγώ το μόνο που ξέρω από την κυρία Ράικου είναι ότι η κυρία Ράικου παρετούμενη το 2017 από το ρόλο το συγκεκριμένο της έρευνας, γιατί παρετήθηκε, είχε γράψει την επιστολή παρέτησή της για τα θέματα του χρηματισμού κυβερνητικών αξιωματούχων και πιθανά πολιτικών προσώπων. Και ότι υπάρχει ένα ένταπλο θέμα σκανδάλου στην Νοβάρτης, κάτι που ο κύριος Αγγελής έχει πει. Εγώ λοιπόν δεν μπαίνω στις καταγγελίες της υπόλοιπης μεταξύ τους, γιατί σας είπα ότι η κυρία Τουλουπάκη έχει αναφέρει την αφαίρεση των γράφων. Ωραία. Άρα δεν μπαίνω λοιπόν στα εσωτερικά. Πρέπει να μην υπάρχει τέτοια αντίθεση. Η κοινωνία θέλει και το δικαστικό σώμα να λειτουργεί σωστά, τίμια, με διαφάνεια. Εγώ λέω ότι αυτά που έχω γραμμένα έχουν να κάνουν με πιθανούς χρηματισμούς, με υπερτιμολογήσεις, με χατηρικές σχέσεις και εσωτερική πληροφόρηση. Αυτά είναι τα δεδομένα που έχει η Νοβάρτης σήμερα. Μέχρι και το FBI αυτά έχει δώσει. Άρα λοιπόν μην κρυβόμαστε πίσω από πολιτικά παιχνίδια. Η Νέα Δημοκρατία εκτιμώ ότι θέλει να κρύψει με αυτό το πολιτικό παιχνίδι την ουσία του σκανδάλου. Η δισκευωρία δεν είναι το σκάνδαλο. Το σκάνδαλο είναι υπερτιμολογήσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως στη Βουλή είμαστε. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Νομίζω ότι και ο κύριος Παπαγγελόπουλος αυτό είπε, αν δεν κάνω λάθος, δεν θέλω να μεταφέρω λάθος τα λόγια του, θα λάμψει η αλήθεια, διότι θα υποθούν όλα όπως πρέπει. Αλλά από εκεί και μετά, νομίζω ότι ως την κοινωνική διαδικασία, εγώ θέλω απόλυτα τους κανόνες της Βουλής και σε αυτούς εμείς μέσα θα λειτουργήσουμε, νομίζω, απολύτως δημοκρατικά. Το σκάνδαλο όμως πρέπει να διευκρινιστεί. Τα υπερδημολογήσει πρέπει να ακούσει ο ελληνικός λαός που χάθηκαν τα λεφτά και γιατί. Αυτό είναι ξεκάθαρο από την ιδέα μας.
Κύριε Φάμελε, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή σας παρουσία, στο και τηλεφωνικά εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.